Domnule Dodon, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră să veniți să susținem această discuție în timpuri deloc ușoare pentru Republica Moldova, încercând să fie schimbată legislația electorală în societate, spiritele se încing, unii se tem că se va ajunge la o instabilitate care nu va putea fi ușor de controlat. De ce începem de aici? Pentru că în ziua când au fost comasate cele două proiecte de lege în Parlament și votate de 74 de deputați, mă refer la proiectele de lege ale socialiștilor și democraților, dumneavoastră ați fost în forul legislativ. Acum bănuiesc că fără prezența dumneavoastră poate că lucrurile aveau și o altă întorsătură. Cine a convins? PD-ul pe președintele țării să fie comasate cele două proiecte de lege și votate sau invers?
Sunt bucuros să fiu din nou aici în studioul dumneavoastră, să avem o discuție deschisă. Sunt ferm convins că sunt mai multe întrebări. Haideți să le discutăm pentru a da și un mesaj clar către cetățenii Republicii Moldova și, important, și către partenerii noștri externi, care, la sigur, probabil tot așteaptă un mesaj clar din partea președintelui Republicii Moldova. Ați spus că sunt timpuri grele. Timpuri grele sunt ultimii 8 ani. Din 2009 încoace.
Alții când spun pe parcurs, de 25 de ani.
Când pe parcursul acestei perioade, Republica Moldova a fost susținută masiv de partenerii noștri externi, pentru ce vreau să le mulțumesc și am făcut-o de mai multe ori, însă foarte des a fost susținuți cu bani geopolitici care au fost utilizați nu atât în interesul cetățenilor Republicii Moldova, cât în interesul menținerii la guvernare, la puterea diferitor guverne corupte, oligarhice. Acum, în ceea ce ține de votul mixt și votarea în Parlamentul. Eu am fost în Parlament la începutul lunii mai, când a fost această ședință. Scopul a fost să discut cu fracțiunea și să dăm un mesaj foarte clar, că noi nu vom susține categoric proiectul democraților de introducere a sistemului uninominal, dar vom insista pe proiectul nostru pe care l-am promovat și care, apropo, dacă e să vorbim puțin de sistemul mixt, pentru prima dată cu această idee, eu am venit pe data de 18 decembrie 2011 la Congresul Partidului Socialiștilor. Mai târziu, acest obiectiv, această reformă a fost introdusă în programul Partidului Socialiștilor în 2013-2014. Noi la alegerile parlamentare în 2014 am mers cu această platformă, exact, unde am propus sistemul mixt.
Dar surprinzător de repede în acea zi a ajuns și proiectul de lege pe care l-au propus socialiștii.
Eu cred că ei nu au avut altă soluție, majoritatea parlamentară, decât să cedeze. Eu sunt ferm convins că în caz dacă nu era înaintat proiectul socialiștilor, se vota proiectul uninominal, de fapt el a fost și votat în prima lectură, și se insista în continuare pe promovarea sistemului uninominal. În opinia mea, proiectul democraților, proiectul de introducere a sistemului uninominal, este o tragedie și o catastrofă pentru sistemul politic din Republica
Moldova. Dar pentru că ei v-au făcut părtași la vot, pe colegii dumneavoastră, foștii colegi din Partidul Socialiștilor, că nu mai sunteți în fruntea formațiunii.
Părtași în ce sens?
La vot. 74 de voturi au fost în Parlament. Asta înseamnă consensul larg din societate?
Ei au fost impuși de situație să voteze proiectul socialiștilor. Aceasta trebuie să fixăm. Acum, ce va fi mai departe și cum? Timpul va arăta. Eu consider că sistemul mixt pentru Republica Moldova este un sistem bun. Mai mult ca atât. Atunci când democrații insistau și promovau masiv și financiar și prin campanii mediatice sistemul uninominal, mai mulți din cei care acum protestează, inclusiv din societatea civilă și din partidele extraparlamentare, s-au apropiat de deputații noștri, socialiști. Și a rugat, de ce nu propuneți mixtul? Haideți să salvăm măcar ceva. Asta a fost chiar și mesajul din partea unor lideri de partide care acum sunt în stradă.
De ce nu vă adunați iarăși împreună, că poate e mai ușor să ajungeți la un numitor comun?
Să finalizez gândul și primă răspuns la această întrebare. Sistemul mixt este convenabil și lor. Eu am organizat sute de întrevederi parcursul ultimilor luni, ani. În toate sălile unde am avut discuții, a fost o întrebare foarte clară. Oameni buni, doriți să alegem 50 deputați pe liste de partid și 50 direct? Peste tot au spus da. Și oamenii într-adevăr doresc acest lucru. Pe de altă parte, sistemul mix permite partidelor care nu trec pragul electoral. Năstasă nu trece pragul electoral. Cel puțin conform sondajelor la moment. USAT nu trece. Alte partide nu trec. Dar ei pot să-și promoveze deputații. De exemplu, același USAT la nord. În Bălți poate să promoveze 2-3 deputați. În alte raioane. Același Năstase la centru. De aceea, sistemul mixt este convenabil partidilor, inclusiv care pot fi reprezentate nu pe liste de partid, dar pe circumscripțiile uninominale. De aceea, eu cred că protestele și mesajele care acum se lansează sunt mai mult o încercare de a se poziționa politic. Aceste partide au pierdut încrederea populației și parcursul...
Care partide?
Marea majoritate din cele care organizează aceste proteste, parcursul ultimilor 6 luni, nu au avut o agendă politică clară.
Vă referiți acum... la partidul Mai Sandu și partidul lui Andrei Năstase?
și Partidul lui Usate și Partidul Comuniștilor. Dacă Partidul Maia Sandu, dat fiind faptul că domnul Năstase a susținut-o la prezidențiale, practic mai are șanse și are șanse pe partea dreaptă, restul nu au șanse să intre în următorul parlament. Este o încercare de a-și construi o agendă politică care nu are absolut nimic cu interesul cetățenilor.
Domnul, dar dacă ați fi dumneavoastră în opoziție, tot ați căuta anumite variante pentru a vă face loc către putere,
doamna
nu?
Doamna Valentina, de aceea acești lideri de partid trebuie să spui foarte clar că protestele nu au nimic cu interesul cetățenilor, că ei încearcă să-și facă capital politic, dar ei încearcă să-și facă loc pe arena politică. Dar asta nu are absolut nimic cu interesul cetățenilor, care doresc să schimbe lucrurile. Asta nu are absolut nimic cu interesul majorității, pentru că ei vor să-și reprezinte și să-și voteze și direct.
Cum vor fi aleși deputații? Ținând cont de faptul că dumneavoastră insistați pe ideea că votul mixt ar putea să fie unul salvator pentru situația critică care s-a creat acum în Republica Moldova. Am discutat cu domnul Candu și în interviul pentru Europa Liberă, dumnealui zicea că nu prea s-a înțeles clar cum vor fi aleși cei patru deputați de către cetățenii din stânga Nistrului.
Care cei patru?
Patru mandate le vor reveni celor din regiunea transnistreană, iar în 2018 nici nu ar ajunge în forul legislativ, pentru că
în primul rând,
teritoriul rămâne necontrolat de către autoritățile statului.
În primul rând, în proiectul de lege nu este indicat cota exactă, nici pentru Transnistria, nici pentru diaspora. Doi, eu am insistat în conceptul pe care l-am prezentat, că eu consider calitate de șef de stat, dat fiind faptul că o parte din cetățeni și o bună parte cu drept de vot sunt în afara țării. În afară de asta avem 200-250 de mii de cetățeni în Republicii Moldova care au acte în regulă, au buletin de identitate. Mă refer la cei care sunt în stânga Nistrului și au dreptul să voteze și să fie reprezentați. Eu am propus ca din 50 de deputați aleși pe circumscripții, cel puțin jumate, 25, să fie reprezentați de diasporă și de cei din stânga Nistrului.
Deci în total, din diasporă și din stânga Nistrului, să fie 25.
Da, aceasta este propunerea mea și eu voi insista ca acest lucru să fie inclus în proiectul
asta
de
ar însemna că 10 mandate ar reveni regiunii transnistrene.
Eu cred că este prematur, cum să spunem, da, cât va fi sau nu.
Dar trebuie să
lămurim. În funcție de care va fi numărul de alegători pentru circumscripție. Dacă să luăm în calcul că, conform datelor cecului la ultimele alegeri, listele legătorilor au fost circa 3 milioane, ceea ce este foarte mult, trebuie să fie mai puțin, pentru că vedem și rezultatele recensământului. Dar chiar dacă să luăm în calcul 3 milioane, 50 de deputați, 60 de mii de legători la o circumscripție, în stânga Nistrului sunt 250-300 de mii împărțiți și o să vedem care cifră va fi din acei 50 de circumscripții.
Cum vor fi croite aceste circumscripții?
Eu cred că toate aceste detalii, cum va fi formate circumscripțiile, ține de discuțiile pentru electoratul, ține inclusiv și de opiniile experților de la Comisia de la Veneția. Eu am avut o întrevedere cu ei. Apropo, mâine vine o nouă delegație a Comisiei de la Veneția, dar pe alt subiect este subiectul de modificare a Constituției pentru acordarea competențelor președintelui țării de a dizolva Parlamentul. Vom vedea care sunt propunerile și Comisiei de la Veneția. Eu voi insista să fie luate în calcul marea majoritate din ele. Și vedem la ce ieșim în lectura a doua, care va fi probabil numai de vreme de luna iulie.
Cum va arăta Parlamentul în 2018 fără deputații din stânga Nistrului?
Ei vor fi prezenți deputații din stânga Nistrului, deoarece votarea va avea loc în secțiile de votare care vor fi deschise în regiunile, în localitățile care se află sub control juridic al Republicii Moldova.
Aici se pare că totuși rămâneți cu puncte de vedere diferite dumneavoastră și democrații, pentru că de la domnul Candu am înțeles
altceva. Noi avem foarte multe lucruri diferite cu democrație, am avut, avem și vom avea, inclusiv și pe acest proiect. Dacă ei intenționează să voteze un proiect de lege în lectura a doua, unde se lese lacune, locuri libere pentru cineva, acest proiect nu va fi susținut la sigur nici de socialiști, nici de mine.
Și din diaspora, cum vor vota?
Sunt două modalități cum ar putea să voteze diaspora. Una pe care eu am insistat ca să fie deschise secții de votare în funcție de numărul cetățenilor Republicii Moldova înregistrate în instituțiile de stat din țările respective. De exemplu, Serviciul Migrațional al Federației Rusie ne oferă o cifră de peste 500 de mii de moldoveni care se află în Federația Rusă.
Și tot atât ar fi în Occident și atunci un milion de cetățeni cu drept de vot sunt în afara țării.
Și în cazul ăsta ar fi logic să fie deschise secții de votare care ar permite tuturor cetățenilor cu drept de vot aflați peste hotare să participe la votare. În afară de aceasta, eu am propus majorarea numărului de buletine pentru fiecare secție de votare.
Să ar fi mai ideal. Mult de 3.000.
Eu am propus cel puțin 5.000. Ar fi ideal să fie două zile de votare, cu toate că juriștii aici spun că este o problemă, pentru că sunt puși în situații diferite cetățenii Republicii Moldova din interiorul țării și din afara țării. Încercăm să găsim o soluție juridică și aici.
Dumneavoastră insistați pe ideea că să fie doar un singur tur de scrutin. De ce vă țineți atât de tare de această idee?
Experiența mai multor state unde este implementat sistemul mix, eu am studiat-o, presupune doar un tur și cel care obține cele mai multe voturi este ales și este promovat în Parlament. Apropo, mai multe state unde este sistemul actual partinic intenționează să treacă la sistemul mix sau uninominal. Două zile în urmă am avut discuții cu un deputat din partea Partidului Socialiștilor Bulgar, care este președintele Comisiei Bugetare în Parlamentul Bulgar. Și dumnealui mi-a spus că odată cu alegerile prezidențiale anul trecut, în Bulgaria a avut loc și referendum de schimbare a sistemului electoral. Și majoritatea cetățenilor au votat pentru sistemul uninominal. Însă ei intenționează să implementeze un sistem mixt, pentru că consideră că uninominalul ar fi prea radical. Și apropo, în condițiile Bulgariei, dacă nu greșesc, partenerii europeni și partenerii externi, în principiu, nu sunt împotriva.
Dar vă întrebam ceva mai devreme despre un consens larg în societate, pentru că ar fi mult mai bine să se potolească spiritele și să nu existe atâta dezbinare, polarizare a societății. Credeți că ar fi binevenit să fie invitați și cei care au alte puncte de vedere să discute despre ceea ce trebuie să fie votat în Parlament?
Trebuie să fie o discuție cu toți, chiar și cei care critică. Eu sunt gata să discut cu orice care. Eu cred că ar fi bine să discute cu autorii acestui proiect, pentru că autorul inițiativei legislative sunt deputații din fracțiunea socialiștilor și i-aș încuraja să aibă o discuție cu toți absolut. Să vadă plusurile, minusurile, argumentele, de ce nu. Dar haideți să nu fim naivi. Niciodată niciun proiect nu va fi susținut de 100% din toți deputații sau de 100% din toți cetățenii Republicii Moldova. Democrația, de ce este democrație? Pentru că deciziile se iau cu majoritate. Majoritatea fie în Parlament, majoritatea în societate când este vorba de referendum și așa mai departe.
Atunci să vă întreb dacă mai este sens să insistați pe organizarea unui referendum, că acolo aveți inclusiv o chestiune care ține de reducerea numărului de deputați și alta cereți împuterniciri ca să vă ajute să dezolvați Parlamentul.
În ceea ce ține de dizolvarea Parlamentului, alegerile parlamentare anticipate rămâne un obiectiv de bază pentru mine.
Și într-un an mai e posibil acest lucru?
Eu consider că acest Parlament nu este reprezentativ pentru rezultatele alegerilor din 2014. Un partid care a obținut doar 17%, este vorba de Partidul Democrat, controlează majoritatea parlamentară și acest lucru nu este corect. Cetățenii nu așa au votat în 2014. De aceea, la prima ocazie, când voi avea posibilitate, eu voi dizolva acest Parlament. Dacă Constituția nu-mi permite la moment, pentru că sunt două cazuri foarte clare când poate fi dizolvat Parlamentul, este vorba de nealegerea Guvernului și nefuncționarea Parlamentului timp de 90 de zile, eu am solicitat drepturi suplimentare și acest subiect este inclus la un referendum care va avea loc în luna septembrie.
Dar încă verdictul Curții Constituționale nu este pronunțat.
Nu văd care ar putea fi verdictul Curții Constituționale pentru un referendum consultativ. Dacă ar fi fost un referendum constituțional, da, atunci Curtea Constituțională putea să spună că, uite, nu este constituțional elementul ăsta sau ăsta. Dar în ceea ce ține de referendumul consultativ, este atribuțiile președintelor Republicii Moldova conform Constituției.
Întrebam, nu e prea puțin timp până la următoarele alegeri?
În caz dacă, și eu sper că vom reuși cu referendumul din septembrie, alegerile parlamentare anticipate în urma presiunilor, pentru că vom avea mandatul poporului care va vota pentru drepturi suplimentare, atribuții suplimentare președintelui de dizolvare Parlamentului.
Dar e consultativ acest referendum.
Vom avea mandatul cetățenilor pentru a insista și a cere. Urma presiunilor, varianta optimistă ar fi în decurs de 2-3 luni, să ajungem la dizolvarea Parlamentului și atunci alegeri parlamentare anticipate ar putea fi în luna martie-aprilie 2018 sau alegeri ordinare în toamna anului 2018. În cazul dacă reușim, în urma presiunilor, rezultatele referendumului, să dizolvăm Parlamentul, atunci câștigăm 6 luni.
Cum s-ar mai explica presiunile despre care vorbiți asupra celor de la guvernare dacă această înțelegere de a vota sistemul mixt este perceput de către o bună parte a societății ca o înțelegere între Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc și că opoziția din Parlament nu mai este în opoziție?
Nu poate fi niciun fel de înțelegere cu Vladimir Plahotniuc. De aceea voi insista în continuare pe alegeri parlamentare anticipate. În ceea ce ține de voturi în Parlament, recent, de exemplu, majoritatea parlamentară, mai multe comisii au susținut inițiativa mea de modificare a câtorva acte legislative. Este vorba de reducerea și plafonarea salariilor la directori de întreprinderi de stat și directori de regulatori independenți, cum ar fi ANRE, care au 70.000 de lei salariu, care noi îl plătim din tarife, în fiecare zi, consumatorii. De aceea, dacă sunt idei bune, se susțin. Noi am votat de mai multe ori inițiative și când eram în Parlament și democraților și liberal-democraților și liberalilor, în caz dacă ele sunt bune. De aceea, votarea în Parlament pentru unele subiecte, mai ales impunerea să votez pentru unele subiecte, cum a fost cu votul mixt, reiterez, niciodată nu votau eu votul mixt și insistau pe votul uninominal, dacă nu era presiune pe
extern. Dar dumneavoastră ați discutat despre acest subiect cu domnul Plahotniuc?
Eu nu am discutat cu domnul Plahotniuc pe parcursul, cel puțin în ultimul an, un an jumate, la astfel de subiecte și nici la altele.
Și atunci, de ce aceste vorbe din societate, că fără înțelegerea dintre dumneavoastră și dumnealui, nu ar fi putut să apară acest compromis în Parlament și comasarea celor două
Știți
proiecte?
Știți câte vorbe sunt în societate? Sunt foarte multe. Cineva a spus că Petrencu a fost pe la oficiile nu știu la cine. Vorbe. Eu nu cred în vorbe. Lăsați vorbele și bârfile.
Dar de când ați ajuns în fruntea statului dumneavoastră, sunteți adevăratul stăpân al țării sau rămâne totuși a fi domnul
Plahotniuc?
Mie nu-mi place
noțiunea de stăpân.
Conducător.
De momentul când am ajuns în fruntea președinției, sunt șeful statului și conduc o instituție care a crescut în sondaje atunci când este vorba de încrederea cetățenilor și a crescut de zeci de ori și este o instituție care nu este controlată de nimeni, nici de Plahotniuc, nici de Partidul Democrat, așa cum era înainte. Și lucrul ăsta este important. Acesta este primul pas. Va fi următorul. Va fi altă majoritate parlamentară, care nu va fi controlată nici de PD, nici de Plahotniuc. Și va fi alt guvern, care nu va fi controlat de Partidul Democrat și de Plahotniuc.
Dar atunci când merg în Moldova profundă și întreb cetățenii cine e stăpânul acestei palme de pământ, ei spun că e un singur om, domnul Plahotniuc.
Deoarece dânsul și-a asumat rolul de coordonator, ei într-adevăr controlează majoritatea parlamentară și lucrul ăsta este evident și vedem prin acțiunile care le lansează și prin mesaje. Dar încă o dată reiterez, ei nu controlează președinția și lucrul acesta este important.
Reforma guvernului, cum o vedeți?
Ar fi ideal ca această reformă a guvernului să fie pentru un guvern nou și pentru un parlament nou. Varianta ideală să fie dizolvat parlamentul, alegeri parlamentare anticipate, reformat guvernul și următorul parlament, care corespunde votului cetățenilor, să numească un nou guvern.
Dar în lipsa acestui scenariu aceasta
este, aceasta este varianta ideală.
Realitatea.
Doi, eu sunt pentru reducerea numărului de ministeri. Conceptual, în ceea ce ține de reducerea numărului de ministeri, eu acest subiect îl voi susține. Trei, în ceea ce ține de numirea unor miniștri, aici vom fi mult mai duri. Dacă cineva consideră președintele Parlamentului sau prim-ministru că o să impună președintelui voința sa, că am văzut unele declarații.
Ați spus că o să-i treceți prin sită dur pe toți cei care vor fi propuși pentru funcția de ministru.
Dacă ei consideră că vor încerca să impună și să ne sperie și să ne șantajeze cu suspendarea din funcție, păi haideți să o facem astăzi.
Iată, eu îl citesc pe domnul Candu.
Prea multă atenție e acordat acestui personaj. Eu am citit.
El e speakerul Parlamentului. Dar atunci când l-am întrebat despre reforma guvernului și i-am spus că domnul Dodon, în calitate de președinte, a spus că nu toți vor ajunge cei care vor fi propuși în funcția de ministru, domnul Candu a spus, aceasta înseamnă că dacă președintele Dodon are o deviere de la normele constituționale, indiferent că vorbim despre remanierea guvernului sau despre promulgarea legilor sau despre numiri prevăzute de lege, toate se contabilizează, dosarul se pregătește și într-o bună zi poate să vadă și suspendarea din funcție în situația în care nu respectă Constituția, legea supremă a țării.
În primul rând, domnului Candu, așa un mic mesaj prietenesc, contabilizează nu doar Plahotniuc și el, și noi contabilizăm, și oamenii contabilizează, și cu miliardul, și cu multe, multe alte lucruri. Și dacă are de gând să suspende, lasă-o începe de azi. Dar să nu uite, suspendarea presupune în decurs de 30 zile referendum, care prevede vot de încredere sau neîncredere președintelui. Vreți să mergem la referendum? Haideți astăzi și nu încercați să speriați pe cineva. Încercați să speriați cu suspendare? Scoaterea din funcție? Oameni buni, voi sunteți la marginea prăpastiei, cu rating de 1.5%. Vreți
dar
să mergem
la referendum? Cine îi ajută pe ei dacă nu președintele țării, despre care tot cei de la guvernare zic că e un președinte pro-rus și, Doamne ferește, ce viitor așteaptă Republica Moldova
și ajută în ce
dacă
sens?
Continuă ca domnul Dodon să facă și pe mai departe drumuri multe la Moscova?
Valentina, în primul rând, președintele Dodon este un președinte pro-Moldova și așa va fi tot timpul. Da, eu sunt pentru relații bune, strategice cu Federația Rusă. Și lucrul ăsta niciodată nu l-am ignorat și am spus-o deschis. Dar eu nu sunt împotriva relațiilor cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Care este greșeala? Greșeala este celor din Occident. De ce ei se prind în această capcană? de joc geopolitic, care nu i-au lansat. Ei au finanțat aceste guverne pe parcursul ultimilor 7 ani, pentru că se temeau de tancurile rusești. Când Filat fura miliarde, când democrația a creat acest guvern corupt, ei închideau ochii și spuneau, hai să le dăm bani. Și acum continuăm mai departe. Iată de ce, atunci când a venit mesajul din partea partenerilor europeni, și eu am spus lucrul acesta și domnului Tapiola, că posibil va fi stopată finanțarea pentru Republica Moldova, este regretabil că se stopează pentru Republica Moldova. Dar cu regret, banii aceștia, mare majoritatea cazurilor, se utilizau pentru guvern, pentru a menține această guvernare. De aceea, dacă această stopare de finanțare va duce la probleme pentru guvern și alegeri parlamentare anticipate, noi doar vom saluta. Eu sunt pentru alegeri parlamentare anticipate și eu consider, și am spus acest lucru foarte des, inclusiv la nivel foarte înalt în Uniunea Europeană, la primele persoane, că dacă voi nu veți susține această guvernare, și vă rog să nu-i susțineți, să susțineți reformele, nu guvernul, încă o dată, stimați parteneri externi, susțineți reformele care le așteaptă oamenii, nu guvernul, Filip, și nu majoritatea parlamentară PD, atunci ajungem la alegeri parlamentare anticipate, ceea ce este bine.
Sunt voci care se întreabă, cine îi susține mai mult? Cei din exterior sau domnul Dodon? Pentru că domnul Dodon face declarații de felul. Dacă în 2018 socialiștii vin majoritar la putere, va fi denunțat acordul de asociere.
Ar putea fi denunțat dacă partidul cere și președintele nu are
încotro. Și nu-i ajutați pe cei de la guvernare cu aceste declarații? Sau că nu va fi inaugurat biroul de informare NATO la Chișinău? Sau ce ați mai declarat dumneavoastră?
În ceea ce țin de NATO, cei poziția e clară și nu are absolut nimic cu lupta geopolitică. Și înțeleg foarte bine și partenerii noștri. Noi nu avem nevoie de oficii NATO astăzi aici. Noi nu am rezolvat o mulțime de probleme, inclusiv reintegrarea țării. Deci aceasta este o provocare care este în detrimentul stabilizării și reunificării Republicii Moldova. În ceea ce ține de declarații cu acordul de asociere și așa mai departe.
Dumneavoastră,
vedeți că eu în acest an, chiar având posibilitatea, eu nu am lansat inițiative de denunțare, eu am vedere referendumuri și așa mai departe. Eu am spus un lucru foarte clar. În anul 2018, majoritatea parlamentară, ei decid, nu președintele. Dacă va fi o majoritate parlamentară care va cere denunțarea sau modificare, președintele trebuie să se conformeze. Și acest lucru se va întâmpla în anul 2018. Însă, întrebarea este de altceva acum. Partenerii externi, ei trebuie să înțeleagă. Și ei trebuie să facă presiune asupra acestui guvern. Eu le-am spus imediat după ce am fost inaugurat. Haideți să facem un parteneriat în acest sens. Cu partenerii externi. Să impunem guvernul să facă reforme. Nu să mimeze reforme.
Președintele Igor Dodon a insistat până acum să fie promovate adevăratele reforme în Republica Moldova.
Haideți să luăm cu procuratura, de câte ori am insistat. Am avut suport în acest sens? De ce nu ați blocat finanțarea când ați înțeles? Dar eu înțeles europenii că s-a jucat cu procurorul general. Că s-a trucat cu legea care ei au insistat.
Adică ce au înțeles europenii?
Păi trebuie să înțeleagă că concursul care a avut loc este cu încălcarea legislației. Eu le-am dat toate argumentele. Ei au închis ochii. De ce? Și așa putem să mergem pe mai multe reforme. Ce se întâmplă în justiție? Unde sunt insistențele? Că nu dăm niciun ban până ce nu se face 1, 2, 3, 4. Și așa mai departe. Asta este problema, doamna Valentina. Acum, în ceea ce ține de finanțare, un lucru important.
Da, și dacă Moldova ar putea supraviețui fără finanțare din exterior și dacă Rusia ar putea să compenseze asistența financiară care a venit până acum din partea partenerilor occidentale ai Moldovei?
Noi trebuie să, și eu sper foarte mult că vor conștientiza cei care sunt la guvernare. Dacă nu, ăștia nu vor înțelege. Cel puțin următorii. Noi trebuie să începem să ne obișnuim, să ne hrănim singuri. De ce în anii 2001, 3, 4, 5, 6, 7 lucrul ăsta era posibil? Da. Dar acum nu este posibil.
Dar imediat tot dumneavoastră ați insistat că Moldova să aibă un acord cu FMI chiar atunci după ce...
Eu nu sunt împotriva acordului cu FMI.
Dar
eu sunt împotriva de a fi șantajabil de pe exterior, că dacă nu faceți aceasta...
Dar dumneavoastră ați spus că reforme trebuie făcute.
Păi reforme...
Astea sunt condiționările care vin din partea UE.
Doamne Tina, acum ei insistă pe sistem politic, insistă pe sistem electoral, care în alte țări funcționează sistemul electoral mixt. Și acolo ei nu au probleme, dar în Republica Moldova au probleme. Înseamnă că ei încearcă să se implice nemijlocit în sistemul politic din Republica Moldova.
Dar pe interior.
Republica Moldova are nevoie de finanțare externă, dar nu pentru menținerea guvernării, dar pentru infrastructură. O să vedeți în anul următor când se va schimba guvernarea, urma alegerilor parlamentare anticipate sau ordinare, va veni altă majoritate. Și eu vă promit, și eu deja am lansat negocieri în acest sens. Anual va fi minimul 500 de milioane, 1 miliard de dolari. Anual va fi.
De unde?
O să vedeți de unde.
Dar
și nu obligatoriu de la Uniunea Europeană și la Fondul Monetar Internațional.
Dar concret, de unde?
Mai sunt bani în lume. Mai sunt parteneri, mai sunt prieteni care sunt gata să ajute. Și vor fi investiții.
Pe cine îi găsiți?
Și vor fi investiții enorme și cetățenii vor simți acest lucru. Și nu vor fi condiționări. de tipul schimbați sistemul electoral sau nu și noi să vă dăm 50 de milioane sau 20 sau nu o să vă dăm.
Dar nimeni dacă n-a pus faceți, condiția dacă că faceți, schimbați sistemul electoral dacă, și vă dăm bani.
Păi ei a pus condiția să nu schimbe. Acum, ieri. Păi ce treabă aveți?
Ați spus că v-ați întâlnit cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Ei nu spun nici da, nici nu. Ei lasă la discreția statului suveran să decidă ce sistem electoral să aibă. Pur și simplu au apărut o bună parte din întrebări care sunt vulnerabile. Cum ar fi alegerea în stânga Nistrului, cum ar putea să aibă loc, cum se creează circumscripțiile, cum se asigură pluripartitismul în Republica Moldova. Mai vrea țara asta să fie una democratică și bazată
de
pe drept?
De ce nu insistă procuror general, dar insistă pe sistemul electoral?
Insistați dumneavoastră ca șef de stat.
Păi stați, domnule Dena, e lucru important. De ce nu se insistă pe sistemul electoral, pe sistemul judecătoresc, pe alte chestii unde într-adevăr ar da efect masiv? Aceasta înseamnă imixiune în situația chestii politice din interiorul țării. De ce vă spun? Că începând cu anul următor va fi altă majoritate parlamentară care va găsi surse nu pentru menținerea pantalonilor la guvern, că ceea ce se întâmplă acum, pentru asta le dă bani, dar pentru proiecte concrete de infrastructură, pentru ridicarea calității vieții. Și veți vedea acest lucru.
N-ați spus de unde vin banii, dar ar putea să fie o coaliție majoritară în următorul parlament între socialiști și democrați?
Următorul parlament, bine, eu n-am drept să vorbesc din partea socialiștilor, pentru că băieții ăștia au schimbat legislația. În premier, apropo, în Republica Moldova, 25 de ani președintele țării putea să fie membru la orice partid, dar acum, în speță pentru Dodon, au schimbat să nu fie membru de partid.
Admiteți o coaliție socialistă-democrată.
Însă acest lucru nu-i va salva. În următorul parlament va fi o majoritate parlamentară socialistă.
Și dacă nu o să fie această majoritate
nu
parlamentară,
admitem dacă,
o să căutați
nu admitem
parteneri
dacă,
de coaliție
va
ca
fi
să
o majoritate parlamentară a Partidului Socialist.
Eu țin minte că în campanie electorală am făcut un interviu cu dumneavoastră și ați spus că dacă ajungeți președinte o să o chemați pe Maia Sandu și chiar o să-i propuneți și o funcție.
Am chemat-o a doua zi, seara atunci. Pe data de 13 noiembrie, spre 14 dimineața, am invitat-o. Am auzit și răspunsul.
Dar de ce atâtea săgeți cuvenințe îndreaptă către ea din partea tuturor?
Eu nu sunt avocatul doamnei
Maia
Sandu.
Nu, ca și politician. Ați fost în piață alături de ea atunci când se organizau proteste.
Eu nu sunt avocatul diavolului nici pe o parte, nici pe alta. Eu am venit cu un mesaj foarte clar de unificare a forțelor de opoziție. Cu regret, ei încă nu au ajuns la maturitatea politică pe care au ajuns-o, de exemplu, uitați-vă, Le Pen în Franța, care a recunoscut, a felicitat și e corect lucrul ăsta.
Domnul o astfel de abordare trebuie să fie. Pentru ea a votat peste 40% din electorat la alegerile prezidențiale când le-ați câștigat dumneavoastră.
Doamna Ursu, pentru mine, în municipiul Chișinău în anul 2011, a votat 49,7%.
Și așa cum vă doare sufletul pentru dumneavoastră când ați ieșit învingător atunci, așa și ei depun situația.
În judecată. Judecata a dat câștig de cauză actualului primar și la prima ședință a Consiliului Municipal, eu m-am ridicat, l-am felicitat și am strâns mâna. Cu toate că suntem pe poziții absolut diferite, însă lucrul ăsta trebuie să poți să-l faci. Nu au crescut, nu au ajuns la maturitate politică, este problema lor. Vor trece în istorie și veți vedea foarte repede, vor dispărea de pe câmpul politic. Îi propun să mai merg o dată la Chișinău, să mai aibă o înfrângere în toamna acestui an sau în primăvara viitoră.
Vă bucurați de eșecul adversarilor. Uneori adversarii politici trebuie să discute, să dialogheze și să lucreze împreună într-un binele acestei societăți.
Doamna Valentina, parcursul ultimilor ani eu am avut foarte multe eșecuri. Eu lupt în opoziție din 2009. Numeroase campanii electorale. 14 campanii electorale parlamentare, municipale, locale, găgăuze, așa mai departe. Trebuie să poți să învingi, dar trebuie să primești și în cazul când sunt și înfrângeri.
Și chiar credeți că ei deloc nu au dreptate acum? Opoziția din stradă, extraparlamentară.
Ei încearcă să facă loc politic.
Dumneavoastră încercați să nu le dați voie să-și facă acest loc.
Nu, eu merg pe formula pe care am promis-o cetățenilor. Și sunt consecvent în acest sens. Și am fost consecvent începând cu 2011, când am devenit președinte al Partidului Socialiștilor.
Veți semna totuși decrete de numire a noilor miniștri? Pentru că contează foarte mult și cum vi se pare că totuși de atâta timp e lipsă de 4 miniștri în guvern?
Eu voi semna foarte rapid decrete de demisie a oricărui ministru. Lucrul ăsta vă-l promit.
Asta nu vor fi.
În ce va fi, credeți.
Cine?
În ceea ce ține de numiri, vom fi foarte, foarte atenți. În primul rând, trebuie să fii profesioniști. Nu mă interesează criteriile de partid, trebuie să fie persoane responsabile. Dacă se va încerca să mi se impună, atunci la sigur vom ajunge la referendum în ceea ce ține de votul de încredere pentru președinte, pe care noi la sigur îl vom câștiga, vom fi învingători. Însă după aceea, cred că majoritatea parlamentară trebuie să-și depună mandatul și să plece. Nu știu unde îi primesc, las plece.
Acum se vorbește mult că la apărare ar putea să ajungă fostul ministru, domnul Gaiciuc, este adevărat?
Nu am discutat nicio candidatură la această etapă. Însă domnul Gaiciuc a fost și ambasador la NATO, apropo.
La Bruxelles și pe lângă NATO,
și,
da.
Și ministrul apărării. Sunt mai mulți profesioniști. Eu nu vreau să discut acum candidaturi concrete.
Dar nu ne spuneți cam când o să se întâmple
acest lucru. Eu consider că trebuie să ne grăbim foarte, chiar ar fi bine următoarele zile, săptămâni, să ne clarificăm cu Ministerul Apărării, pentru că acolo este o problemă.
Ce e cu dosarul transnistrian? Pe scurt vreau să vă întreb, pentru că din partea liderului de la Tiraspol, Krasnoselski, am reținut declarații și multe dintre ele în defavoarea acelor discuții pe care le-ați purtat împreună.
Eu cred că sunt mai mulți binevoitori, în ghilimele, care nu doresc noi să avem un dialog prietenos cu cei din stânga Nistrului. Și de aceștia sunt și în dreapta stângului, și în stânga Nistrului, și în afara țării, sunt sigur. Eu, poate de aceea că am mai multă experiență, nu mă dau pradă emoțiilor atunci când vin astfel de declarații, pentru că noi avem ce răspunde pentru orice declarație și nu voi face acest lucru, doar țin cont de interesul locuitorilor de pe malul stâng și drept al Nistrului și de obiectivul strategic de reintegrare a țării. Acum, în ceea ce țin de Transnistria, sunt câteva lucruri foarte importante, sunt trei blocuri de probleme importante. Primul este vorba de abordarea la pachet cele 8 puncte 4 și 4. Unele dintre ele s-au mișcat. Școlile moldovenești cu terenurile se lucrează activ. Avem unele propuneri și din partea noastră în ceea ce ține cu numerele de matriculare a automobililor, diplomele,
legătura
telefonică. Pentru că ei insistă pe 4. Ne-am mișcat în acest sens. Chiar mâine voi avea întrevedere cu ambasadorul OSCE la Chișinău, unde vom discuta acest subiect. L-am abordat acest subiect și la Moscova. Carasin, pe data de 10 mai am avut o discuție detaliată la acest capitol și ieri domnul Neguț a discutat la Moscova cu domnul Carasin inclusiv și aceste subiecte și probabil în următoarele zile va fi domnul Gubarev la Chișinău, reprezentantul Federației Ruse. Vom avea o discuție detaliată. Acesta este primul bloc de probleme și sper să ne mișcăm destul de rapid în luna mai pentru că în luna iunie posibil să ajungem la o ședință formatului 5+2. Al doilea obiectiv ține de deschiderea postului comun Pervomaisc cu Ciurgan.
Era vorba către finele acestei luni.
Din informații de care dispun, trebuie să înceapă activitatea la sfârșitul lunii mai. Aici, la Chișinău, avem o poziție comună toți. Dacă vorbim de țară unică de reintegrare, atunci trebuie să fie și frontieră unică. Partenerii, colegii din stânga Nistrului invocă unele riscuri economice și pierderi la buget. Eu i-am propus domnului Krasnoselski că sunt gata și doamna Gorelova, consilierul meu politic economice, este disponibilă să meargă la Tiraspol, să evaluez aceste riscuri și să vedem ce trebuie să modificăm în legislația din Republica Moldova pentru ca să minimizăm riscurile. De exemplu, ei spun de 300 de euro pentru o persoană fizică la import.
Da.
Păi haideți să punem norma europeană, acolo e 900.000 de euro. Și atunci se rezolvă problema. Adică sunt câteva elemente clare care ar permite minimizarea acestor riscuri. Da, ei vorbesc de riscuri economice, dar probabil au în vedere riscuri politice. Aceasta este altă problemă. Riscuri economice nu sunt. Dar dacă sunt, noi suntem gata să le minimizăm. Și al treilea subiect, evident că ține de unele subiecte energetice. Cunoaștem că până la 1 aprilie a fost un acord semnat cu Ciurgan, care presupunea și un intermediar. Eu la prima întrevedere cu domnul Krasnoselski am insistat să fie exclus intermediarii, ca să fie un contract direct între Ciurgan și consumatorul final din Republica Moldova. Ei au propus acest lucru. Probabil, în timp apropiat, se va mai discuta la acest subiect.
Până atunci, Moldova importă energie din Ucraina. Relațiile cu Kievul, cum le vedeți? Și dacă, eventual, ați putea să vă întâlniți la nivel înalt cei doi președinți?
Eu consider că noi am avut unele mesaje pe canale neoficiale la nivel de conducători de state.
Ați promis să trimiteți un consilier să discute cu administrația de la Kiev?
Va fi și un consilier la Kiev. Prima întrevedere sau primul contact, poate și o întrevedere de lucru, va fi la Istanbul săptămâna viitoare. Luni marți la Istanbul va avea loc ședința șefilor de state a Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre. Deja este fixată întrevederea mea pentru data de 22 cu domnul Erdogan, unde vom face un schimb de opinii referitor la relațiile bilaterale. Cunoașteți, el trebuia să vină la începutul lunii mai, dar a fost domnul prim-ministru al Turciei. Posibil să avem o întrevedere și cu domnul Poroșenko, unde vom discuta și agenda bilaterală.
Mai sunt foarte multe întrebări. Îmi pare rău că atât de repede se scurge timpul. Mulțumim pentru amabilitatea cu care ați acceptat să veniți în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Eu cu plăcere aș mai discuta, dar acum merg să mânez decorații, distincții de stat, ordinul de onoare, interpreților care ne-au prezentat la Eurovision. Cunoașteți rezultatul extraordinar
locul
care
3.
L-a obținut în premieră pentru Republica Moldova. Eu sunt mândru de băieții de la Sunstruck Project. Vreau să-i felicit cu această mare victorie. Într-adevăr, sunt eroii noștri. Ei au făcut pentru imaginea Republicii Moldova doar într-o seară mult mai mult decât o fac unii ambasadori parcursul întregii sale cariere diplomatice.
Deci au dat lecții clasei politice de la Chișinău.
Inclusiv și clasei politice tot.